La pagina 1041. Cartea scrisă de Apostolul Pavel către Biserica Galatiei, capitolul 3, de la versetul 15, citim până la 29 inclusiv. Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l poate desfința, desfințează, nici nu-l mai adaugă ceva. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice și semințelor ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba de numai una și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci, dacă moștenirea ar fi venit din lege, nu mai vine din făgăduință și Dumnezeu, prin făgăduință, a dat-o lui Avram. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, căruia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin înger, prin mâna unui slujitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unui singur părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare este legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care se poate da viața, în adevăr, neprihănirea ar fi venit prin lege, dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru că făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, nu eram sub paza legii, închiși, pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Dar după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă suntem toți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți sămânța lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram moștenitor prin credință. Așa cum stăm, ne plecăm capetele și prin fratele Costică Ioji, implorăm pe Domnul să rămână cu noi și să ne dea el ajutor în slujbă. Amin. Da, Doamne, lucrează Tu în mijlocul nostru.
Să ne dai o inimă deschisă, Doamne, dornică, însetată după cuvântul Tău, după noi, după meritele noastre, după ceea ce avem nevoie în viața noastră de zi cu zi.
Îndură-te, Doamne. Amin. Mă rog să ne reașezăm. Domnul să fie binecuvântat pentru momentele acestea care le-am petrecut înaintea Domnului. În rugăciune, lăudat să fie Domnul Iisus. E nevoie să ne rugăm și un mod scump și sfânt de a-L căuta pe Dumnezeu și de a ne apropia de El este prin rugăciune. Mă rog bunului Dumnezeu să pună pasiune pentru rugăciune în dreptul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu apreciază asta, Dumnezeu iubește asta și Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre. De aceea să ne facă Domnul pe toți oamenii ai rugăciunii. Amin. Am citit un cuvânt din Cartea Domnului, din Cartea Galatenilor. După cum știți, împreună cu Biserica suntem la studiu biblic din Cartea Galatenilor. Personal, mica în greu un pic când trebuie să slujesc așa după o anumită temă, dar cu ajutorul Domnului și cu îngăduința dumneavoastră, cred că și astăzi vom intra un pic în cuvântul care a fost citit, deși Cartea Galatenilor și capitolul 3, în special, s-a vorbit foarte mult despre lege și despre credință. Mi-e greu acum să mai spun, să mai adaug eu ceva la ceea ce s-a spus despre lege și despre credință, la ceea ce spuneau frați. s-o predica câteva predici, mi s-au părut mie destul de bune, care s-au spus lucruri clare și bune despre credință și despre lege. Așadar, scopul meu în această zi nu este prea mult să intrăm în lege și aș vrea să vedem niște lucruri care eu le văd mai esențiale în cuvântul acesta citit, care cred că sunt mai de folos pentru sufletele noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze, doresc. Așadar, nu voi intra prea mult în cuvântul acesta și doar vreau să spun câteva lucruri la ceea ce se reamintea aici. Doar câteva pe scurt o să reamintesc. Legea a fost dată de Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului aici, am citit, după 430 de ani, înainte de a fost dată legea, a fost dată o făgăduință a unui om care umbla cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, în pasajul acesta de față, el încearcă să ne explice nouă că făgăduința lui Dumnezeu e mai puternică decât legea. Și el a ascultat cu pasajul care l-am citit și el spune că făgăduința lui Dumnezeu e mai bună și mai puternică decât legea. Chiar dacă era legea lui Dumnezeu. Și el încă o dată spune că legea lui Dumnezeu nu a putut să ne aducă o neprihănire, ci făgăduința, care citeam mai înainte și Apostolul Pavel precizează, vorbește făgăduința care a venit, a fost dată lui Avram și seminței lui, e vorba despre una aici, care venea după el, adică Hristos, este mai mare și este mai bună, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Asta încearcă el să spună aici. Așadar, ca să nu intru prea mult în detalii, aș vrea să reamintesc doar atât, poate în inima noastră întreabă cineva și spune, totuși, de ce a fost dată legea? Dacă spuneți că făgăduința a fost dată cu 430 de ani înainte de a veni legea, acum, de ce a mai dat Dumnezeu legea? A fost făgăduința suficientă sau nu? Se pare că nu. A fost nevoie ca Dumnezeu să dea o lege și aș vrea pe scurt să vedem de ce a fost dată legea. Când Apostolul Pavel vorbește despre lege, el se gândește legea, mă gândesc eu aici că prezintă mai multe aspecte sau mai multe feluri de legi. Una dintre ele este legea morală, care sunt incluse acele 10 porunci. Apoi este legea ceremonială. În legea ceremonială erau incluse sărbătorile, preoția și așa mai departe. Apoi era legea civilă. Era justiția, era armata, era protecția socială și așa mai departe. Când Apostolul Pavel folosește termenul ăsta de lege, eu înțeleg un lucru, folosește toate termenele acestea, atât legea morală, atât legea civilă, cât și legea aceasta ceremonială. Așadar, el include în lege și spune următorul lucru. Legea aceasta nu a putut să vă aducă o neprihănire care să vă poată mântui. Dar totuși, de ce a fost dată legea? Și în pasajul care l-am citit, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui ar vrea trei motive să observăm de ce a fost dată legea și apoi vreau să trecem mai departe la scopul care l-am pentru în această zi. În primul și în primul rând, cauza care a fost dată legea a fost din pricina fără de lege, am citit aici. Versetul 19 spune în felul următor. Atunci, întreabă el aici retoric, pentru ce a fost dată legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Și acum aș vrea să fiu cât mai explicit. Observați dumneavoastră, de ce este dată legea aceasta a circulației? Dacă noi n-am avea legea circulației, noi nu ne-am dat seama ce este bine și ce nu. Fiecare ar tăia cap să meargă cum trebuie, nu? Să meargă cum vrea. Și care are de fapt cai mai mulți la mașină, îi fluieră, îi clanxonează, îi face ce vrea cu toți. El are prioritate, el vrea să meargă mai tare, domne. Dar legea spune așa, băi, cu toate că ai tu cai mai mulți, cu toate că vrei tu să-ți arăți ce ne ești și ce ai, uite, eu îți spun să mergi doar cu 130. Dacă treci, te taxez. Observați, de ce a fost dată legea asta a circulației, de exemplu? Pentru că, dacă n-ar fi fost dată, poate că eram și unul dintre aia care îmi plăcea să fac, ce știu eu, driving-uri de-astea pe drum, nu? Dar sunt niște legi care trebuie să... De ce? Au fost ca să le respectăm și Domnul să ne ajute. Din pricina cei care călcau legea, Dumnezeu a dat legea. Apoi, legea a fost dată, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, să ne îndrume spre Hristos, un îndrumător. Am citit lucrul ăsta de îndrumător, m-am uitat în concordanță acasă, și spune despre cuvântul ăsta îndrumător sau pedagog. Și spune că în vechime, evreii care aveau bani, copiilor care mergeau la școală, își permitea să plătească un îndrumător pentru copilul lor. De exemplu, eu dacă aș avea bani mai mulți și mi-aș permite, mi-aș lua acasă să am o profesoară de germană sau o profesoară care știu că are probleme copiii mei la școală. Și ar lua meditații, ar face meditații și așa mai departe. Și în Vechiul Testament nu era asta o problemă. Acum nu știu dacă e voie în Germania. Dar în Vechiul Testament nu era o problemă. Însoțitorul, îndrumătorul mergea cu elevul la școală. Dar observați, în momentul când intra îndrumătorul, pedagogul la școală, el nu mai avea niciun cuvânt de spus, ci toată autoritatea îi se dădea învățătorului care preda lecția. Ei, așa este și cu legea aceasta. Ea ne-a îndrumat. Cuvântul Dumnezeu, am citit de aici, legea a fost un îndrumător, ne-a îndrumat. Și legea lui Dumnezeu a fost totdeauna un îndrumător care l-a arătat pe Hristos. Așadar, am citit în cuvântul lui Dumnezeu că legea a fost, în versetul 24, a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim motivul care a fost îndrumător spre Hristos și să fim nesocotiți, neprineziți prin credință. Și un al treilea lucru care spune cuvântul lui Dumnezeu, am citit de aici, al treilea motiv pentru care a fost dată legea, a fost dată doar atât până venea, am repetat deja un pic, până au venit sămânța, adică Hristos. Și acum vine întrebarea, se pune întrebarea, ok, dar mai e valabilă legea sau nu e mai valabilă, că a venit Hristos? Că există unii oameni care cad în două extreme. Unii sunt prea strânți și alții prea larg. Și unul din extreme e următoarea. Ei spun așa, faci ce vrei, umbli cum vrei, treci cum vrei în viața aceasta. Că Hristos te iartă de toate păcatele. Așa spune Dumnezeu, eu sunt în Hristos și Dumnezeu e capabil să mă ierte. Și drept, Dumnezeu e capabil să ne ierte, dar Dumnezeu e incapabil să ne și mai pedepsească din când în când. Dumnezeu e în măsură să ne educe, să ne disciplineze din când în când. Și de multe ori, pentru că ne iubești, trebuie să îngădui ceva peste noi. Observați la școală copiii, când fac anumite lucruri, lasă profesorii să facă în clasă de capul lor? Nici vorbă. Dar cine își permite să umble cum vrea el în clasă? Ne-ar spune imediat învățătoarele, profesoarele, sau băi, pare rău, domnul Olar, luați-i acasă, mai educați, nu vreți să asculte. Sau, ca să scape, îi spune, noi îi trimitem mai departe. Chiar un caz, cunosc acum de curând, unii profesori, dar ce să ne batem noi capul cu el să ne asta? Ia-l și-l du-l la școala aia, vă recomandăm noi unii semn. Pentru că i-ați dat telefonul la copil pe mână, ați făcut ce vreți și acum nu mai puteți mai face nimic. Luați-l și-l duce și educați-l. Așadar, copiii la școală nu pot să facă, cu cât mai mult noi. Și asta vrea să spună de așadar, până au venit extremele astea două. Deci, chiar dacă ne-am întors la Dumnezeu, nu înseamnă că de acum noi trăim cum vrem și noi trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Noi avem un reper, noi avem un pedagog, noi avem un îndrumător. Acesta este oglinda în care ne uităm și ne dăm seama dacă suntem murdari sau curați. Și Domnul să ne ajute să umblăm după el. Și cealaltă extremă e asta, de a face din legea aceasta, de a o păzi cu strictețe. În Vechiul Testament erau oamenii care păzeau legea și... Acum la noi, noi ca și români întrebăm, dom'le, nu prea ne interesați de lege, că legea a fost dată poporul evreu și drept, n-ar trebui să ne intereseze. Aș vrea să precizăm ceva aici. Mulți dintre noi ne întoarcem la anumite legi, deși noi n-am avut o lege, noi chiar ne-am făcut o lege. Și spune Apostolul Pavel un aspect a unei legi, spune că noi eram sub legea aceasta a păcatului și a morții. În asta toți am fost, vreți sau nu vreți, în asta toți am fost. Tot în Romani, Apostolul Pavel spune într-un loc acolo că, deși n-am avut o lege, neamul nu a avut o lege a lor, ei și-au făcut o lege a lor. Și au luat și ei, tot din cuvântul lui Dumnezeu. Și au luat, de exemplu, despre legea ceremonială, despre hainele preoților. Dau un exemplu foarte, să mă înțelegeți mai bine. Hainele preoți, domne, trebuie să aibă ciucuri ăia așa, trebuie să aibă peste hainele alea, trebuie să mai aibă ceva în față care strălucește. Mai mult decât atât, legea asta care și-au făcut-o a lor, ei au avut și o datină. Și sunt multe, multe religii în lumea noastră care au datinile lor. Și au pus anumite lucrurile astea, nu le-au impus Dumnezeu, nu le-au fost date poruncile, dar ei și le-au luat și-au făcut o lege a lor. Și ei spun așa, cine nu respectă asta, nu-i mântuit. Cine nu respectă, dom'le, noi avem tradiția. Da, dar noi avem Scriptura. Și acum judecați-mi asta, de ce ascultăm, de tradiție sau de Scriptură? Eu zic mai bine ascultăm de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, când au avut o problemă mare și au spus, băi, riscul nostru e să fim bătuți, să fim azi, dar vă spunem ceva, avem o veste tristă pentru voi, noi alegem să ascultăm de Dumnezeu, chiar indiferent ce ne faceți voi. Doamne, ajută-ne să ascultăm de Tine. Extrema asta întotdeauna și chiar dintre noi, unii dintre noi, nu avem o lege, nu ne-a pus-o Dumnezeu, dar ne întoarcem la anumite aspecte. Și ne uităm în trecut și spun, a, ok, păi, în urma păcatului meu, în urma greșelii mele, în urma neatenției mele, mă duc și o să dau niște bani la coletă și Dumnezeu mă iartă. Eu spun că e o concepție greșită asta. Sau mă duc și o să mai fac o faptă bună. Îmi spunea cineva de mult, frate, și eu am crezut că se compensează asta cu asta. Greșit, nu se compensează una cu alta. Mântuirea nu se capătă prin ce avem noi și prin ce posesăm. Posesăm. Mântuirea se capătă prin credința în Domnul Iisus. Vom intra mai departe să atingem scopul din această zi care l-am. Așadar, altă extremă e în felul următor. Unii oameni, unii dintre frați, chiar dintre noi, ne alegem doar anumite pasaje din Vechiul Testament și spunem, da, așa scris în Vechiul Testament. Am îndrăznesc să spun unul dintre ele. De exemplu, soția după naștere, nu? Unul spune, băi, așa spune legea. Dar mai departe, nu spune legea ce să facă mai departe. Dacă chiar vrei să păzim legea, trebuie să păzim toată. Și legea spune mai departe, să te iei porumbei, să te duci la preot cu ei și mai departe. Culmea că alegem de multe ori ce vrem. Dragii mei, ce-i mai de făcut? E mai de valabilă legea? Nu-i mai valabilă? O mai păzim sau nu-i mai păzim? Și de-aia în felul următor. V-ați întrebat și vă întrebați că Domnul Iisus, când se întâlnește cu unul, îi spune în felul următor. Îl direcționează la lege. Și spune Domnul Iisus, tu, tânărule, era un bogat care vedea. Și ce vrei să... Tu cunoști legea? Da. Cum citești? Cum citești în lege? Domnul Iisus, observați că îl direcționează la lege. Și Domnul Iisus preciza și spune în felul următor. Eu n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Poporul evreu nu a împlinit legea. Poporul evreu o călca. Când era vorba să ajunte părinții, unii dintre ei, poporul evreu, spunea în felul următor, eu nu pot să-ți dau ție tată, nu pot să-ți dau ție mamă, pentru că eu ce am închinat lui Dumnezeu. Și Domnul le spune așa, băi, mergeți și vă ajutați părinții, mă, prima dată. Și nu mai spuneți că mi-ați închinat mie, că eu nu-mi trebuie darurile voastre de mâncare, mie nu-mi trebuie jertfele voastre, ci mie îmi trebuie ca voi să vă iubiți părinții și să vă ajutați. Asta spunea. Așadar, legea ceremonială, să fiu mai explicit, în Vechiul Testament, nu e mai valabilă pentru noi. Asta spune cuvânt, asta o spune Pavel. Legea asta civilă din Vechiul Testament nu e mai valabilă pentru noi, că nu se mai potrivesc lucruri care erau. Legea aceasta morală pentru noi e valabilă, dar precizez încă o dată, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Legea morală nu ne mântuiește, dragii mei. Asta nu ne aduce neprihănirea, asta nu ne aduce mântuirea. Și doar asta ne direcționează către Hristos. Hristos ne mântuiește prin credință. Dumnezeu să fie slăvit. Și acum intrăm în predică care o am pentru ziua de azi. Cred că a fost în lungă introducerea. Dar haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu mai departe, că n-am amintit nimic. Versetul 26 spune cuvântul lui Dumnezeu. Toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Observați, am punctat, cred că destul de înțeles, ce vreau să spun despre lege. Și acum se naște în noi, se pune în mintea noastră întrebarea următoare. Cum putem să devenim fii ai făgăduinței, adică cum putem să devenim fiii lui Dumnezeu? Despre asta vreau să vorbim în această zi. Fiii lui Dumnezeu nu sunt cei care fac faptele legii, care pretind că legea i-ar mântui. Și celelalte legi care le aminteau. Și fiii lui Dumnezeu sunt oamenii care îs, cum am amintit în cuvântul lui Dumnezeu aici, prin credință să apropie de Dumnezeu. Așadar, cuvântul Domnului pentru noi în această zi este cum putem să devenim fii ai făgăduinței. Că așa spune cuvântul Domnului. Nu cei care se bazează pe o lege vor fi mântuiți, și mântuiți vor fi cei care se bazează pe credința în Hristos. Și de asta vorbim în această zi. O să mai tai din că a fost introducerea mai lungă. Spune cuvântul, toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Către cine se referă sau cui se adresează cuvântul ăsta? Adresa Apostolul Pavel bisericii din Galatia și nouă în această zi. Așadar, cei care ne-am împăcat cu Dumnezeu, cei care ne-am întors la El, prin credința în El, suntem fiii lui Dumnezeu. Amin. Pentru ceilalți, am o veste bună pentru fiecare dintre noi. Cum putem deveni copiii lui Dumnezeu sau copiii făgăduinței? Că frații, în predicile care vor urma. Următorul pasaj de aici este despre moștenitorul și credința. Și eu aș vrea să le deschid numai portița un pic. Spune cuvântul lui Dumnezeu și spunem și noi. Observați, moștenitorii nu sunt din casa noastră. Noi nu avem nimeni slugi aici, dar în România sunt oameni care au slugi, care îi plătesc și au grijă de tot ce au ei pe la curte. Noi nu avem aici, dar în țară sunt și în alte părți. Poate că și pe aici, prin Germania, nu știu. Așadar, cei care moștenesc împărăția lui Dumnezeu nu sunt slujnicele, ci sunt fii. De aceea, haideți să vedem cum putem să devenim fiii lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, citim din cuvântul lui Dumnezeu că și toți sunteți fiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Așadar, prin credința în Iisus Hristos, noi putem deveni fiii lui Dumnezeu. Ce este credința? M-am tot întrebat dimineață, m-am trezit de dimineață, nu vă spun ora, că nu-i important, și m-am tot întrebat în ultima vreme să predică mereu și m-am întrebat, Doamne, e greșit dacă la fiecare slujbă se aduce în vedere, se aduce punctul ăsta, aspectul ăsta a credinței, m-am întrebat, e greșit sau nu? După ce m-am gândit eu așa mai mult, mi-am dat seama că de fapt nu-i greșit. Un lucru care îl precizează Domnul Iisus și îl apasă greu, El spune, oare când voi veni eu? Nu spune alte lucruri de celelalte, dar spune așa, când voi veni eu? El se întreba retoric, eu voi găsi credință pe pământ? Știți? Nu, că toți știm în Scriptură. Asta e întrebarea care și-o pune Domnul Iisus. Așadar, văd o nevoie și văd un lucru bun, n-ar fi nicio problemă dacă am vorbi mereu de credință. Doamne, mărește-ne la toți! Pentru că s-ar putea că tu să ai o credință bună, s-ar putea că eu am o credință mai bună, mai mare, dar printre noi poate că sunt oameni care credința lor a slăbit și poate că pentru ei e nevoie. Este un cuvânt în cartea Pilde, cartea Proverbelor, spune cuvântul Domnului că pentru omul sătul toate lucrurile nu sunt așa cum, pentru cel sătul spune calcă în picioarele fagul de miere, auziți? Omul sătul calcă în picioarele fagul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Așadar, dacă tu ești bine și ești o poziție bună, dacă tu ești ai credință în Dumnezeu, s-ar putea că sunt unii care au nevoie de credință. Și știu sigur că sunt. În momente grele care încearcă, când Dumnezeu încearcă pe cineva din biserică, încearcă biserica toată. N-am auzit niciun amin. Mulțumesc. Dar vreau să vă spun ceva. Când Dumnezeu încearcă pe un om, ne încearcă pe toți. Spuneam dimineața, am vorbit cu cineva și i-am spus că Dumnezeu ne-a făcut frați pe fiecare dintre noi. Și statutul ăsta de frate înseamnă că noi trebuie să avem grijă unii de alții. De altfel așa spune și cuvântul lui Dumnezeu. Să vechem unii asupra altul, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, dacă vezi pe cineva că nu mai vine la biserică, s-ar putea că o ajuns într-un moment unde el nu mai crede. Am avut de-a face cu mulți oameni de ăștia și personal am trecut și eu prin panta aceasta necredinței. Spuneam persoanei aceea, alunecarea e foarte ușor, dintr-o dată poți cădea. Să te ridici e greu. De aceea e nevoie să simțim unii cu alții, e nevoie să punem suflet unii pentru alții, să ne căutăm unii pentru alții, unii pe alții și să căutăm să facem ceea ce e plăcut lui Dumnezeu. Dacă cuiva e slăbită credința, tu nu știu, tu spui că nu rezolvi nimic dacă te duci la el. Dar un cuvânt poate însemna foarte mult pentru un om. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spune un cuvântul Domnului în Roman, cine are darul îmbărbătării să țină de el. Nu toți predicăm, nu toți prorocim, nu toți avem vedenie, nu toți suntem oameni ai rugăciune, nu toți. Dar auziți, una dintre categorii de oameni spune cine are darul îmbărbătării, adică să te duci la un om când e într-un necaz, când are o problemă, când are o boală în familie și îi spui, Domnul mai poate să facă ceva pentru tine. Doamne, dă darul ăsta la toți. Când cineva nu mai vine la biserică, când cineva vine panta asta necredințe peste el, tu, eu împreună cu tine, să te duci la el și spui, auzi, Dumnezeu te mai poate ridica, dar nu te lăsa de el. Doamne, îndură-te de noi. Așadar, unii s-ar putea și așadar, simțim cu ceilalți. Eu personal vă spun, problemele care le avem în biserică, când mă uit la ele, pare că sunt găduite de Dumnezeu pur și simplu pentru mine personal.
Și mă întreb, ce pot eu să fac pentru lucrurile astea? S-a amintit aici, duminica trecut, cât pot eu să fac pentru lucrurile astea? Sau cât am făcut eu până acum și ce pot eu să fac? Și știi ceva? Pocăința asta e ca o roată, lucrurile se întorc. S-ar putea ca să fii tu sus tare, s-ar putea să ducă lucrurile, să ajungi tu în cap, să ajungi tu jos. Și tare mă tem că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, ne spune, cum ai făcut, așa ți se va face. Tare bine să ai oameni când ești necaz să vin lângă tine, nu să te ajute cu bani, să spune, măi, auzi, Dumnezeu e bun. Când am fost în țară, am fost la un păstor, l-am vizitat și am fost la el și au avut el niște prieteni și o zis, frate, prietenul le-a zis, măi, nu avem ce să mai facem și nu se mai poate face nimic. Și a început să-mi plângă omul ăsta, a început să plângă la mine și a zis, frate, omul, tare mult aș fi așteptat din partea lor să-mi spună, frate, se mai poate face ceva. Dar oamenii ăștia care au venit, am avut ca prietenii ăia care au venit la Iov, dragii mei, să ne ajute Domnul să îmbărbătăm celor care au venit necredința peste ei. Doamne, dă-ne putere să ne îmbărbătăm, să ne ridicăm unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute. Ce-i credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, spune autorul cărții Evrei. Adică, să vă spun mai clar cum e credința, să vezi cu inima atunci când cu ochii nu mai poți să vezi. Și când spui că nu se mai poate face nimic, să tu spui, bă, eu totuși mai pot ceva. Eu am o nădejde din Dumnezeu că El nu s-o schimba și poate să facă ceva pentru mine. Am văzut în ultima vreme, în ultima perioadă a cercetării care am avut-o în biserică aici, a Betel, am văzut că Dumnezeu s-a atins de mulți dintre dumneavoastră și au spus mulți, o să-i provoc o altă ocazie să spună, și mulți au spus, băi, da, și de mine s-a atins Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu nu a fost cândva și noi nu vorbim din trecut, ci noi vorbim un Dumnezeu viu care e al prezentului acum. Nu trăim din amintiri, ci vorbim de lucrurile acum, de curând întâmplate. Am avut caz, soția lui fratele Romulus, când a spus, trebuia să opereze, să meargă la doctor și doctorul a spus, gata, să opereze. Și a spus, domnule doctor, înainte de a mă băga în operație, mai faceți-mă o dată în canaliza. Înainte de asta au venit la ungere și împreună cu frații ne-am rugat pentru ea. Și când s-a dus acolo la doctor, a spus, doctor, în felul următor, tu nu mai ai nimic, nu mai trebuie să fii operată. Unde e Flavia, ești aici? Nu e aici Flavia. Romulus, tu e adevărat? Când s-a întâmplat asta? De mult, acum, de curând. Oameni buni, noi avem un Dumnezeu care mai poate să facă ceva. De aceea e nevoie de oameni de ăștia care să stea în spărtură, să stea lângă necazul, să stea, ai auzit, ai rămas fără servicii, ai rămas, du-te lângă el, spune, măi, eu cred în Dumnezeu, nu crezi tu, nu-i nicio problemă, crede-o pentru tine. Mi-aduc aminte de un păstor când a fost în România, era un om bolnav, o femeie bolnavă tare, s-a rugat ani de zile și și-a pierdut nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Și-a venit vremea când Dumnezeu și-a adus aminte că i-a promis ceva sorii acestea și s-a dus la ea și păstorul a zis, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? Și a spus, frate păstor, nu te supăra, eu nu mai cred absolut nimic. De atâta timp mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu nu m-a ascultat și eu nu mai cred nimic. Și a spus, nicio problemă, dacă nu crezi tu, acum cred eu pentru tine. În clipa aceea Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o. Lăudat să fie Domnul de astfel de oameni. Asta e credința, să avem noi, n-au ceilalți nicio problemă. Mai cred eu că Dumnezeu poate ridica, mai cred eu că Dumnezeu poate vindeca, mai cred eu că Dumnezeu poate mântui. Doamne, cum putem noi să fim mântuiți? Prin credința în Dumnezeu. Și aș vrea să mai amintesc un lucru de aici. Spune cuvântul Domnului în cartea lui Ioan, unul dintre versete. Mă scuze. Ioan capitolul 1, citesc cu câteva versete acolo în jos. Cum putem noi să devenim copiii lui Dumnezeu? Spune versetul 11, a venit la ai săi, adică Domnul Iisus a venit la poporul evreu, se referă aici, și ai săi nu l-au primit. Dar, spune cuvântul Domnului, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. Cum putem noi să devenim copiii lui Dumnezeu? Cum putem noi să devenim copii ai făgăduinței? Observați versetul 12. Tuturor celor ce l-au primit, să-L primești pe Hristos, adică, specific aici, precizează, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. Așadar, prin credința în Hristos Iisus, Dumnezeu ne dea dreptul să fim copii ai făgăduinței sau copiii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spunea, și aș vrea să mai spun ceva aici, poate cineva să întreabă, cum putem avea credință? Nu e un secret asta. Și nu e nici un lucru imposibil pentru Dumnezeu cel puțin. Cum putem noi să avem credință? Cum putem noi să credem pentru alții? În anumite situații în care medicii dau din umeri și spun, nu putem noi. Sau nu mai vezi tu nimic. Sau nu știu ce, cum putem noi să avem credință, dragii mei? Haideți să vă spun cum putem avea credință. Citim din Romani, capitolul 10, versetul 17, spune în felul următor. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva. Atâta timp cât ne îndeletnicim cu cuvântul lui Dumnezeu, este credință peste viețile noastre. Eu cred că toți avem credință, pentru că la asta am venit în această zi aici. Dar, ca Dumnezeu să ne mărească credința noastră, e nevoie de ceva. Cum putem să avem credință? Auzind. Credința vine în urma auzirii. Și aș pune o întrebare. Ce ascultăm noi cel mai mult în vremea aceasta? Sau de cine ascultăm noi cel mai mult în vremea aceasta? M-am uitat la știri în ultima perioadă, acum de o săptămână nu m-am uitat, dar m-am uit și îmi dau seama că lucrurile care se întâmplă în jurul nostru îți creează un așa fel o dependență încât să te uiți mai mult, mai mult, mai mult și mai mult. Și băi, chiar am la teologie am învățat asta cu frații, băi, nu-i bine să știi ce se întâmplă în jurul tău. Mă dați-mi voie să vă spun ceva. Lucrul este, când vrei să știi chiar tot ce se întâmplă în jurul tău, creează o dependență în așa fel încât o să-ți dai silința, o să-ți dai timpul tău tot pentru să vezi tot ce se întâmplă în jurul tău și nu o să mai ai timp pentru Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun încă o dată, știința aceasta a lumii, informația acestea ce se întâmplă, americanii cu rușii, rușii cu China, rușii cu America, chinezii cu americanii, ce vreți, ce vreți, lucrurile acestea nu ne aduc credință. Lucrurile, știți ce ne aduc? Necredință ne aduc. Azi dimineață mi-a trimis cineva o prorocie și am ascultat-o vreo 2 minute și spunea Domnul prin mesajul acela că vine nenorocirea pe pământ. Acum să nu vă sperii cu mesajul acesta, dar cândva va veni, să știți. Nu eu o spun, ci cuvântul lui Dumnezeu. Nu există început fără sfârșit. Punct. Trebuie să știm asta. Orice lucru și are sfârșit. Și omul cât trăiești, cât ai fi de tare, cât ai fi de bogat, sărac, vine vremea când se duce. Dragii mei, cum putem noi să avem credință îndeletnicindu-te cu cuvântul lui Dumnezeu? Să-L pună Domnul pe inima noastră și să ne ajute. Cum putem să avem credință? Prin rugăciune. Nu poți să spui că ești un om credincios dacă tu nu te îndeletnicești cu cuvântul lui Dumnezeu. Poți să spui tu că, băi, eu sunt un om bun, eu sunt un om moral, cum spunea cineva, eu n-am nevoie să vin la biserică. Eu stau acasă liniștit, eu sunt un om foarte moral. L-am purificat așa un pic și mi-am dat parțial dreptate, care dreptate. Dar când mi-am dat seama de lucruri care fac, băi, tu n-ai dreptate, moralitatea ta nu te poate mântui. Oameni buni, dacă noi nu ne vom ruga lui Dumnezeu, dacă noi nu vom ne ocupa cu cuvântul lui Dumnezeu, nu putem spune că suntem oameni credincioși. Și când vine necazul și când vine problema, începem să plângem, începem să tremurăm și începem să spunem, punem întrebările astea, oare ce se va întâmpla? Vă dau o veste astăzi, stați liniștit, Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor și toate lucrurile le face cu un scop. Înțelepciunea lui Dumnezeu e atât de nepătrunsă și de înțeleasă, El și dacă îmi face rău, e pentru binele meu, pentru că am încheiat legământ cu El, pentru că m-am întors la El, pentru lucrul ăsta, chiar lucrurile care mie mi se par că sunt rele, care spun, Doamne, nu trebuie să, Doamne, ăsta, lucrurile alea e spre binele meu. Și de altfel spune și un mesager în Vechiul Testament, spune, chiar și suferințele mele erau spre mântuirea mea, spune el. Așadar, când mai trecem prin lucrurile astea, să dați slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu e în control. Așadar, să ne ajute Domnul să ne rugăm. Spune cuvântul Domnului despre un om care era, avea un copil care era bolnav și s-a dus la Domnul Iisus să-l vindece. Și Domnul Iisus îi spune următorul lucru. Crezi tu lucrul ăsta? Zice, cred, Doamne ajută-ne credinței mele. În momentul când el a spus cred și-o dat seama că el nu crede de plin și el a făcut o rugăciune scurtă. Doamne, ajută-ne credinței mele. În momentul acela Iisus i-a vindecat copilul. Cum putem noi să avem credință? Să ne rugăm lui Dumnezeu. Și era un cuvânt aici în Luca unde spunea Domnul Iisus vorbea ucenicilor despre iertare, ca să ierți pe fratele tău de 7 ori, de 70 de ori, câte 7. Și când au auzit ucenicii s-au speriat. Și au spus, Doamne, dacă așa stau lucrurile, fă-ne ceva. Ce? Mărește-ne credința. Domnul să ne omărească la toți. Ar mai fi un lucru care aș vrea să-l mai punctez aici. Ca să ai credință în Dumnezeu, trebuie să avem părtășii unii cu alții. Dacă mă izolez de biserică, dacă mă izolez de frați, dacă mă izolez de oamenii care îl caută pe Dumnezeu, este un risc să nu mai am credință în Dumnezeu. Și ar vrea să vă spun că atunci când te asociezi cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-ți crește credința. Niciodată. Ba din rău în mai rău, ba coborâm. E bine să iubim părtășia. E bine să ne căutăm, cum spuneam, e bine să venim la casa Domnului. O am spus de multe ori și mai spun o dată, Dumnezeu are modul Lui de a ne vorbi. Poate că, nu știu, mă îndoiesc, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui, în primul rând, ne vorbește prin Duhul Sfânt, ne vorbește prin metodele Lui, dar are multe metode să ne vorbească. Și am văzut de multe ori, când am trecut, când am avut o suferință, când am avut o problemă, când am avut o durere a sufletului meu, nu m-a știut nimeni și nu știu frații care au predicat, nu știu cei care au slujit, dar am auzit o cântare și în versul unei cântări m-am regăsit. Am simțit că cântarea aceea e pentru mine și mi-am dat seama, cântarea asta îmi vorbește Dumnezeu mie, uite ce vrea Dumnezeu să facă în dreptul meu. Dar când suntem la oaltă, lipsa de părtășie nu aduce credință, oameni buni, și aduce necredință. De aceea să ne ajute Dumnezeu să ne îndeletnicim cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea și cu părtășia împreună. Un alt mod de a deveni copii al lui Dumnezeu, fie ai făgăduință, îl prezintă tot Apostolul Pavel în alt loc din Scriptură. De data aceasta citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Un alt mod de a deveni fie ai făgăduinței. Oameni buni, sfârșitul vine. Este rai, este iad, cui aparținem, unde mergem? Pe toți ne interesează să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Dar cum putem ajunge acolo? Asta vreau să prezint în această zi. Și observați, citim de aici un alt mod. Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință. Dumnezeu nu ține în seamă ce ai făcut. Șterge, lasă, uită tot Dumnezeu. Dar spune ceva aici. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Un alt mod de a deveni fii ai făgăduinței este pocăința, de a ne pocăi înaintea Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că a rânduit o zi, vine o zi, nu știm când va fi ziua aceea. Vine o zi, s-ar putea pentru unii să fie mâine, s-ar putea pentru unii să fie la anul, s-ar putea pentru unii să fie mai târziu. Vine o zi, când se va găta, când vei muri, când voi muri. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru toate acestea și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă nătăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți, prin Iisus. Vine o zi când vom muri, vine o zi când vei muri, indiferent cum ești. Poți să ai bani, am văzut pe oameni care au avut foarte mulți bani și au mers în lumea asta. O trăit cât au avut bani, când nu au mai avut bani, au murit, i-au ținut în aparate. Știți dumneavoastră că un pilot de la Formula 1, de câți ani stă în aparatele acelea? De, nu știu, de vreo 6-7 ani, nu? Stă de mult. Vine o zi când se gata. Și asta ne oferă, Dumnezeu ne oferă, ne arată cum suntem și ne face oferta Lui. Să profităm de oferta Lui Dumnezeu. Al văd pe Dumnezeu cum stă și îți întinde o mână așa. E o ofertă bună. Dacă te-ai agățat de mâna Lui Dumnezeu, ești binecuvântat. Ai parte de făgăduință, ești fii al Lui făgăduință. Cum? Prin pocăință. Ce este pocăința? Pocăința e un proces, pocăința e o poruncă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poruncește, Dumnezeu nu se joacă, Dumnezeu nu negociază, Dumnezeu nu spune, Dumnezeu asta e poruncă de la Dumnezeu, Dumnezeu poruncește cui? Nu face excepții, tuturor oamenilor de pretutindeni. Dumnezeu poruncește bisericii la Betel prin cuvântul său, nu eu spun în această zi, ci cuvântul lui ne poruncește să ne pocăim, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu faci excepții că cine ești, de unde ești, cum ești. Nu că ești sărac, că ești bogat, că ești înalt, că ești mic, scund, slab, tânăr, bătrân, nu faci excepții. Cui poruncește Dumnezeu? Tuturor oamenilor, președinților, că în parlament, indiferent unde ai, Dumnezeu poruncește tuturor. Apoi Dumnezeu nu negociază. Dumnezeu nu spune, băi, mâine, nu spune poimâine, nu spune răspoimâine, lasă-mă pe la anul. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni. Nu, cu Dumnezeu noi nu putem negocia, spunem, Doamne, auzi, cum o spus cineva, lasă-mă să-mi îngrop mortul și vin după tine. Și o spune, băi, lasă-mi morții cu morții, tu vine după mine acum. Spunea cineva, eu mă pocăiesc, dar vreau să mai merg odată la o nuntă. Și s-a întâmplat un necaz la nunta aceea. Nu am mai avut parte de pocăință. Cunosc multe cazuri, n-ar vrea să mai, că vreau să mergem mai departe. Oameni buni, ziua de mâine nu e a noastră. Ziua de mâine e a lui Dumnezeu. Și dacă murim, unde mergem? Știți unde? Unde ne-am pregătit. Dar Dumnezeu, observați, în bunătatea Lui ne face ofertă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu nu face excepții, nu negociază. Să ne ajute Domnul la lucru tuturor și când, nu mâine, nu la anul, acum, dacă te-ai umblat cum ai umblat, dacă ai făcut ce ai făcut până acum, de astăzi Dumnezeu spune așa, nu te mai juca cu El, că s-ar putea că să nu mai apuci să-ți mai repari greșeala, nu mai apuci să te mai împaci cu El, nu mai apuci să-i spui îmi pare rău. Au fost mulți oameni care nu au mai apucat să mai spună. Și au zis că în momentul când au spus să pocăiască, înainte de pocăință, au murit. Dar cine știa cu e ziua de mâine? Dacă ne-am jucat până acum, eu știu cu, nu știu cu ce, ne putem să ne jucăm cu telefonul să ne despartă de Dumnezeu. Ne putem juca cu iubirea lui Dumnezeu, ne putem juca cu răbdarea lui Dumnezeu, ne putem juca cu bunătatea lui, zdem până unde și întindem coarda, să vezi, Dumnezeu te-a iertat odată. Nu ți-o, tu te-o pedepsit după cum ai te așteptat tu. Ai văzut că te-o mai iertat odată, ai văzut că te-o mai iertat, asta da, cu Dumnezeu de ăsta, cum nu. Păi tot să stai cu El de vorbă, nu? Dar s-ar putea să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Ferește-ne, Doamne, pe toți la lucrul acesta. Pocăința e un proces care durează, oameni buni. Pocăința e un proces care durează nu o zi, ci durează cât trăim pe fața pământului. Au fost mulți oameni care s-au pocăit, au fost mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar unii dintre ei s-au lăsat. Dumnezeu să aibă milă de ei, să se îndure de ei și să-i cerceteze. Cât trăim, spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să ne ducem pocăința aceasta până la capăt. Cum? Cu frică și cu cutremur înaintea lui Dumnezeu. Nu ne jucăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, spune până la capăt. Așadar, în fiecare zi mă pocăiesc. Nu mă pocăiesc când vin duminica să mă vadă frații că m-am îmbrăcat frumos, că am Biblie mare, cu scris pe ea, că o iau așa ca fariseu și vin la adunare, vin la punct, să nu-mi scoată nimeni ochii, mă așez unde trebuie, îmi fac rugăciunea și așa mai departe. Asta nu-i nimic. Asta nu știu dacă ne ajută prea mult. E bine să faci, nu e normal. Dar dacă te bazezi pe asta, nu-i nimic. Oameni buni, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai mult decât atât. Erau niște oameni care s-au pocăit în fapte, spune cuvântul, în Luca spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo spune un lucru, că s-au întors, au auzit cuvântul, l-au primit îndată cu bucurie, dar au venit niște lucruri. Și una dintre probleme care au venit peste ei, au venit ispita. Și când au venit ispita, ce au făcut? Au căzut, au ținut doar până la o vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința unul a ținut până la o vreme, până când îi merge bine, până când a ajuns în Germania. Mulți au zis, Doamne, dacă vin în Germania, o să fiu nu știu cine. Și au venit în Germania și nu mai vin la biserică. Băi, oameni buni, Doamne, îndură-te de noi. Au venit în Germania și nu se mai roagă. Doamne, îndură-te de noi. Am venit în Germania și ce facem? Nu-i tot Dumnezeul acela care așa în România. Nu-i tot Dumnezeul ăla care are pretutindeni. Până unde ține pocăința noastră? Până când m-am văzut bine, până când am văzut că totul e ok, până când am sănătate, până... Auziți, Dumnezeu poate să întoarcă lucrurile. Să ne ferească Dumnezeu. Nu vreau să vă sperii pe mesajul meu, nu e de a speria pe cineva, și de a ne aduce aminte că suntem păcătoși și avem nevoie de pocăința lui Dumnezeu în fiecare zi. Unii se pocăiesc doar duminica, unii se pocăiesc doar la cina Domnului și văd la cina Domnului că vin punctual, se roagă, mai postesc și așa. Dar până la cina Domnului, au spus frații de multe ori, băi, dacă facem cina astăzi, acum, dacă am face cina Domnului, care dintre dumneavoastră ați luat cina Domnului? Care am luat-o? Ei, nu ne-am pregătit. Dar uite, acum ai nevoie să facem, frate Nicu, facem cine acum? Când ne pocăim? Când ne căutăm să ne sfințim? Când căutăm să ne apropiem de Dumnezeu? Când? La cina Domnului? Dacă numai la cina Domnului s-ar putea, am văzut pe unii că nu eu cina Domnului, dar așteaptă răpire. Eu nu înțeleg asta. Nu vă înșelați, spune Biblia, nu eu. Oameni buni, nu e cina Domnului? Cum aștept? Da, dacă vine Domnul. Dar pentru cina Domnului n-ai fost vrednic să o iei, dar pentru răpire ești vrednic. Cum înțelegi dumneavoastră lucrul ăsta? Eu nu-l înțeleg. N-am cum. Să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute. Pocăința e un proces care durează toată viața. Și Dumnezeu e credincios. Nu putem noi cu puterile noastre, dar în bunătatea Lui vine și ne ajută. În bunătatea Lui, când vede că nu mai pot, Doamne, mă silesc, mă târesc, mă lup cum pot, El vine și îmi dă mâna. Așa de bun e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Aș vrea să mai spun ceva la lucrul acesta. Ce implică pocăința? Pocăința implică recunoaștere. Să te recunoști înaintea Lui Dumnezeu. Pe mulți am văzut că au venit, s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu, dar nu am auzit niciodată să spună: îmi pare rău pentru păcatele mele. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Îmi pare rău de felul meu de gândire. Îmi pare rău de felul meu de vorbire. Să te recunoști înaintea Lui Dumnezeu. Dar pe mulți am văzut: da, așa am fost, nu sunt vrednic să-mi ridic capul. Este în Biblie doi oameni care prezintă cuvântul Domnului și spune că e un fariseu și un vameș. S-a dus la templu cu același scop, în același loc, în același timp, să se roage. Și spune Biblia că unul spunea: păi, Doamne, eu nu-s ca ăsta, eu postesc, eu mă rog, dar spune cuvântul Domnului că el se ruga doar în sinea lui. Adică eu aș traduce cuvântul ăsta, dați-mi voi să-l forțez un pic, și a spune, el se lăuda în sinea lui. Și el spunea, eu nu-s ca, nici ca vameșul ăsta măcar, uite, eu fac, eu drec și așa mai departe. Vameșul sta departe și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus spune, care dintre voi credeți că s-a plecat acasă fericiți? O plecat ăla care s-a recunoscut, Doamne, eu sunt un păcătos înaintea Ta. Nu putem deveni copiii al lui Dumnezeu dacă tu nu te recunoști înaintea lui Dumnezeu starea de păcătoșenie în care trăiești. Trebuie să te vezi că ești păcătos, trebuie să te recunoști. De altfel spunea Domnul Iisus într-o împrejurare că nu cei sănătoși au trebuințe de doctori. Dar nu, eu nu văd poporul acesta, lumea aceasta în care trăim, eu nu văd sănătoasă și o văd că toți avem nevoie de Dumnezeu și avem nevoie de mântuirea Lui. Bună Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, pocăința, spune cuvântul lui Dumnezeu, include schimbare. Este un om care Dumnezeu să laudă cu el pe pagini în Scripture și spune, uite, vorbește cu Satana, Dumnezeu stă de vorbă și spune, băi, de unde ai venit? Am fost și am cutremurat. Cutreierat pământul acesta, zice, auzi, eu am pe cineva, am un om acolo care mă slujește, l-ai văzut? Da, l-am văzut, zice, uite, dă-mi el să-l încerci și hai să vezi că nu te slujește. Și Dumnezeu îi îngăduie, spune, îți dau o voie, numai să nu te atingi de sufletul lui. Și deși Dumnezeu se laudă înaintea vrăjmașului cu Iov, Iov ajunge într-un moment unde spune, deși Dumnezeu se laudă cu el, nu știu dacă Dumnezeu s-ar lăuda cu noi, cum am fi noi. Și Iov spune în felul următor: în momentul când se întâlnește cu Dumnezeu, după ce trece de toate necazurile, el spune așa, eu am auzit vorbindu-se despre tine, dar eu astăzi te-am văzut, mă uit la mine, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. El spune, eu am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, dar eu nu te-am văzut niciodată. Oameni buni, cei care nu L-ați văzut niciodată pe Dumnezeu, nu L-ați văzut în viața dumneavoastră, poate e cineva, deși mă îndoiesc, să vă rugați lui Dumnezeu să-L vedeți. Când îl vezi pe Dumnezeu, ai să spui așa, îți pare rău și spui că, Doamne, eu sunt păcătos și mă pocăiesc înaintea Ta, așa cum a pățit Isaia. Asta vrea Dumnezeu de noi, să ne recunoaștem starea de păcătoșenie, să ne recunoaștem nevoia aceasta de schimbare. Și El spune, îmi pare rău, spune Iov, de ce am făcut, de cum am vorbit, de cum am gândit. Și de azi înainte mă pocăiesc în sac și cenușă. Pocăința include schimbare. Spuneam, recunoaștere, apoi schimbare și apoi pocăința include întoarcere la Dumnezeu. Este un cuvânt în Luca, prezintă acolo un tablou scump, unde despre un tânăr care a luat sacul cu banii al tatălui său și s-a dus într-o țară departe și a cheltuit banii tatălui. Eu înțeleg când citesc cuvântul acela că nu i-a cheltuit doar banii, și i-a cheltuit și dragostea lui, iubirea lui care a avut-o pentru el, și i-a cheltuit tot ce a avut tatăl, și tatăl lui era frânt de durere că fiul cel mare i-a plecat de acasă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce i-a cheltuit toți banii, și spune că într-o zi s-a oprit în loc și s-a gândit și s-a venit în fire. Și au spus, băi, câți argați ai tatălui meu. După ce au cheltuit banii, nu mai avut bani să mai trăiască. Mânca mizerii care le mâncau porce. Și spune, băi, acasă, în casă la tatăl meu, oamenii mâncă bine și trăiesc bine. Și eu mă hrănesc cu lucrurile care se hrănesc porce aici. Și au venit și au spus, băi, mă duc la tatăl. Pocăința include întoarcere. El se duce la tatăl și spune, tată, eu spun ceva. Eu am fost cine am fost. Eu ăsta sunt. Astăzi vin la tine. Nu mă simt vrednic să mai fiu fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argați. Și tata spune așa, nu, tu ești fiul meu. Eu nu te-am uitat pe tine, eu nu te-am părăsit pe tine. Chiar dacă tu mi-ai cheltuit, mi-ai frânt sufletul, mi-ai rupt, eu nu te-am uitat pe tine, tu tot fiul meu. Și aia, hai să vă spun ceva, dăm o sărbătoare imediat. Îmbrăcați-l, tăiați vițelul cel îngrășat, să ne bucurăm, să ne mâncăm, să ne veselim. Fiul cel mort, fiul cel pierdut, a venit acasă și îl primim cu bucurie. Așa te așteaptă tatăl pe tine. Dumnezeu a pregătit, vițelul a fost tăiat, vițelul a fost trimis de sus din cer. Iisus a fost trimis pentru tine și Dumnezeu ți-a făcut oferta. Prinde-te de oferta Lui. Domnul să fie slăvit. Așadar, pocăința, iubiții mei, înseamnă, include, cum spuneam aici, recunoaștere, schimbare și întoarcere. M-am întors la Dumnezeu să-mi recunosc starea. M-am întors la Dumnezeu, mă schimb, nu mai vorbesc cum am, nu mai fac ceea ce am făcut. Așa spune Apostolul Petru, în trecut ați făcut voia neamului, spune stop, opriți-vă, destul, ați făcut atât în destul, dar acum v-ați întors la păstorul cel viu, la cel care vă mântuiește sufletele, nu mai merită să mai trăiți cum ați vorbit, nu mai merită să mai trăiți cum ați trăit, nu mai merită să mai vorbiți cum ați, nu mai merită să mai faceți, stop, opriți-vă. Dumnezeu să se îndure de noi și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe aici, citesc mai departe, din un alt mod prin care îl vedem tot în pasajul acesta de aici, este următorul lucru. Am citit versetul 27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Oamenii care v-ați întors la Dumnezeu, care v-ați botezat pentru El. Pentru El, nu pentru Sfânta Maria. Pentru El, nu pentru o cruce. Pentru El, nu pentru preot. Pentru El, nu pentru părinți. Pentru El, nu pentru moașă, pentru El, nu pentru oricine vreți dumneavoastră. Ce s-a întâmplat în momentul botezului? Noi ne-am îmbrăcat cu Hristos. Dumnezeu ne-a dezbrăcat de toate lucrurile murdare, că tare multe ori mai fost și urâte. Și Dumnezeu, așa cum Tatăl i-a dat haina aceea frumoasă Fiului, celui i-a spus, băi, aduceți haina cea mai bună. Hristos a venit pentru noi și ne-a dat haina. Ne-a îmbrăcat cu El, peste neputințele noastre, a turnat neprihănirea Lui. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu astăzi, de aceea venim la casa lui Dumnezeu, de aceea cântăm, de aceea strigăm în adunare, amin, strigăm aleluia, strigăm osana, că El ne-a mântuit de păcatele noastre, El ne-a iertat și ne-a îmbrăcat Hristos cu hainele Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem noi să mai fim, cum putem deveni prin... Ați observat, așa am spus, prin credință, prin pocăință, prin botez. Botezul, oameni buni, nu e un lucru care ne mântuiește, ai băgat în apă, ai fost negru și ai ieșit alb, sau alb și ai ieșit negru. Nu rezolvă problema a păcatelor botezul. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să face prin El. Dacă vreți, El este un drum care merge către Dumnezeu. Prin El trebuie să trecem. Și spunea Apostolul Petru despre botez. Și duminica viitoare o să avem un botez aici, 12 suflete se vor boteza. Oamenii ăștia când se vor intra în apă, Hristos îi va îmbrăca cu hainele Lui. E onoare să fii fiu de împărat, e onoare să fii fiu al făgăduinței și nu al legii. Să te îmbrace Hristos cu hainele Lui, peste neputința ta, peste păcate, peste fără de legile tale. Hristos te dezbracă și te îmbracă în hainele Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! Botezul este mărturia unui cuget curat și cei care vor intra în apă vor spune Noi le vor pune întrebări și credeți, da, pe ce bază vă pocăiți? Și vor spune, credem în Domnul Iisus, pe baza credinței tale. Și noi când o să-i scufundăm, o să-i spunem, pe baza credinței tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Botezul este drumul prin care suntem mântuiți. Nu ne mântuiește El. Nu se întâmplă nimic. Oamenii care nu se pocăiesc și se botează, tot așa ies, tot cu păcatele alea înapoi ies. Și am văzut pe mulți, s-au botezat și tot așa. Știți de ce? Că nu s-au mărturisit, că nu s-au lăsat de ele. Doamne, ajută-ne și îndură-te de noi. Apoi, dragii mei, aș vrea să mai spun, să precizez un lucru care îl spune Luca, spune cuvântul Domnului în felul următor, de ce să ne botezăm? Este întrebarea asta, poate că cineva a pus întrebarea asta în mintea lui astăzi, băi, dar de ce să mă botez? În primul rând, e porunca dată de la Dumnezeu, așa a spus Domnul Iisus, e poruncă, mergeți botezați-vă și mai mult decât atât, El s-a botezat și El. Să știți că Domnul Iisus nu a avut trebuință de botez, El a fost Dumnezeu în persoană când a venit pe pământ. El nu a avut nevoie de botez, dar El a făcut așa și El spune într-un loc în Scriptură, să faceți așa cum am făcut eu, spunea Domnul Iisus. Și în Luca, în capitolul 3, acolo, unul dintre versete, spune în felul următor, să mai confirm o dată la ceea ce am spus mai înainte. Versetul 21, după ce a fost botezat tot norodul, era Ioan în pustia Iudeei care botezau pe oamenii care veneau la ei. Erau categorii de oameni care veneau la ei și la el să-i boteze și el, oamenii ăștia nu se lăsase de păcatele lor. Și Ioan, prin Duhul Sfânt, descoperit de Dumnezeu, le spunea, băi, de ce veniți la mine să vă botez? Eu văd că voi nu sunteți curați înaintea lui Dumnezeu. Mergeți, faceți fapte vrednice de pocăință și după aceea veniți la mine. Între ele au venit Domnul Iisus și Domnul Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Oameni buni, știți ce face Dumnezeu la botez? El confirmă că suntem fiii Lui. Așa au spus despre Domnul Iisus aici. Au spus, tu ești Fiul meu prea iubit. Oamenii care se bagă în apa botezului, care se botează, oamenii care se pocăiesc înainte, că am pus ordinea bine, cred eu că am pus-o, am pus credința, am pus pocăința și după aceea am pus botezul. Dacă puneam botezul înainte și pocăința după aceea, cine începe bine, sunt, nu putem generaliza, sunt cazuri și cazuri, dar e bine când intri curat înaintea lui Dumnezeu, fără să te apese nimic. Dumnezeu să fie slăvit. Așadar, Dumnezeu confirmă atunci când ne împăcăm cu El că ce suntem noi? Moștenitori prin faptele legii? El confirmă și El spune în felul următor, voi sunteți fii ai făgăduinței prin care a fost făgăduința dată lui Avram. Cu alte cuvinte, voi sunteți copii al lui Dumnezeu. Aș vrea să mai spun două lucruri și închei imediat. Despre haina aceasta de sărbătoare care Domnul Iisus ne îmbracă pe noi, îmi doresc din toată inima să rămână până la sfârșit peste noi. Dumnezeu ne-a îmbrăcat, ne-a dezbrăcat de lucrurile acelea vechi, trecute, am multe cuvinte pe inimă și pe suflet despre hainele acelea să spun, dar nu pot să le spun toate. Totuși aș vrea să mai amintesc despre un lucru din Zaharia, spre cuvântul Domnului despre un preot care era îmbrăcat murdar și totul stătea înaintea Domnului și a venit Satana să-l părească și a spus, uite, ăsta e murdar, să-l părească, aducă tot felul de cuvinte de acuzații și Domnul spune așa, nu-i ăsta Iosua, marele preot, ia faceți ceva, dezbrăcați-l de haina asta murdară și îmbrăcați-l în haina asta curată, haina asta de sărbătoare. Îmi doresc din toată inima haina care am primit-o de la Dumnezeu să rămână curată până va veni El. S-ar putea în viața asta noastră cât trăim pe pământ, s-ar putea să ne lovim de tot felul de probleme și observați la nunț, pentru cei care mergeți la nunț, o mireasă îmbrăcată frumos în haine albe, atunci când se deplasează de acasă la biserică sau de la biserică la locul unde se ține masa festivă, să știți că rochia nu-i mai cum a fost. Ba o calc un copil, ba să freacă de cea, mai ales cineva care are rochia mai mare un pic, ba nu știu ce se întâmplă, se întâmplă multe lucruri, rochia nu-i cum a fost, nu-i mai curată. Așadar, în mersul nostru, în lumea aceasta, s-ar putea haina care am primit-o de la Dumnezeu de multe ori trecând prin lumea aceasta, când mergi pe undeva, dacă mergi curat, îmbrăcat frumos, mai ales în alb, pe un drum de ăsta care nu-i pavat, nu-i asfaltat, și când treci pe el, mergi pe drumul acela de pământ, aici în zona asta nu-i mai mult piatră, dar când mergi, să vă spun cea, să pune praful pe tine. În zona din Moldova, când mergeam acolo cu ajutoare, mergeam cu mașina și m-am nimerit, eu tot mă nimeream în spate. Ăștia frații mergeau în față, mașina noastră era plină de praf, pe un drum de alea kilometri, drum de țară, fără piatră, și noi tușam înăuntru și nu mai putem. Și am oprit mașina, băi, lasă să meargă ăștia. Mi-am dat seama că nu mai puteam să mai respirăm acolo. Și am zis, băi, dați-mi adresa că merg eu înaintea voastră. Am venit aici să, chiar așa. Observați, când mergem pe un drum de ăsta, când mergem, e cu imposibil să nu ne agățăm. E imposibil să nu te murdărești. Știe Dumnezeu, gândurile noastre, nu trăim în păcat, nu la asta mă refer. Dar sunt multe lucruri, dar avem posibilitate ori de câte ori venim aici la casa Lui să spele Domnul Iisus hainele noastre. Aș vrea să închei cu un verset din Scriptură. Unu Petru, capitolul 4, versetul 17, spune în felul următor. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce n-ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegiuit și celui păcătos? Suntem în clipa, spunea Petru, atunci cu 2000 de ani, când stăm gata să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, care va fi sfârșitul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să facem o rugăciune, să ne rugăm în direcția aceasta.